Revuo Esperanto, februaro 2023. Pagio 44. Rubrico Fac science kaj profesie tra la mondo. Revigligio de AISO, Vintra Universitato kaj klimatŝanĝaj konkludoj de Amri Vandel. Post dujara paŭzo pro pandemia, Akademio Internacia de la Sciencoj AISO denove okazigis la Internacian Vintran Universitaton IU. Kun 3 prelegoj kaj ĉirkaŭ 50 ekzamenitoj en la dujarfinaj kunvenoj en Germanio. AISO reviviĝas ankaŭ en aliaj aspektoj. Ĝi rekreas sian retan adresaron, publikiĝis prezidanta raporto pri la agado en la lastaj du jaroj, okazis ĝenerala asembleo kiu faris multajn decidojn, interalie pri la 39a Scienca Universitato dum la GEA Kongreso kaj disdonado de premio Pirlot. Academia Internacia de la Sciencoj Nova Impeto. Post dujara pro pandemia virtuala stagno, en la lasta duonjaro AISO denove fizike aktivas. Unue okazis en junio sus 30, plue iku AIS sesio en Montrealo kaj jarfine IVU de 4, kun rekorda nombro de prelegoj kaj ekzamenitoj. Ĝi okazis paralele en la dujarfinaj kunvenoj en Germanio, la novjara renkontiĝo, 8 IVU prelegoj, ĉirkaŭ 35 ekzamenitoj, ca luminesc, quin igu prelegoi tudectu examinitoi. En ciui examinitoi ricevis AISO attestoin, retain en noro cae paperein en luminesc. Pliai detalui pri IVU de 4 videblas en la articolo sur pagio 30. Dum luminesc ocasis ancao la iara generala assembleo de AISO, quio atingis plurain gravain decidoin, interili ciare disdoni la premion Pirlot por la plei bonae sciencae vercoe de la iaro, doni honorarion por sus prelegantoi, simile al iku prelegantoi, kai okazigi la 39 sus cadre de la 100 Germana Congreso en Braunschweig fine de maio. Proponoi bonvenas ce Amri. Pri la plei bonae sciencae vercoe de la iaro vidu mallonge.net obliquo vobo. Proponoi bonvenas ce Amri ce hui.azo.ilo. La agado de AISO dum la lastaj du jaroj estis raportita en la tradicia novjara mesaĝo de la prezidanto de AISO, Amri Vandel, sendita al la nova retlisto de AISO. Novjara mesaĝo de la AISO prezidanto sendita je la 24 de decembro. Mian lastan novjaran mesaĝon mi ricevis antaŭ du jaroj, de tiam okazis multe, kaj en la mondo, pandemio, milito, futbalo, kaj en Esperantujo, denove ĉeesta uko en Montrealo kaj tria virtuala kongreso, cum riĉa scienca programo kiu daŭre estas spektebla ĝis la 31 de januaro 2023. Nia Akademio Internacia de la Sciencoj okazigis plurajn sesiojn en 2021 sus 37 kadre de la Germana Pola Fervojista Kongreso kaj en 2022 sus 30 kadre de Baltiaj Esperanto-Tagoj en Klaipeda, la 75a sesio de IQ AIS dum la UKO en Montrealo, kaj la respektivaj iku sus libroj de 2021 kaj 2022, kiuj estas senpage elŝuteblaj. Dum sus 30 kaj iku 75 okazis hibride mia AISO kurso, spacteleskopoj de Hubble ĝis James Webb, fine de kiu ekzameniĝis ĉirkaŭ 60 personoj, kiuj ricevis AISO atestojn kaj estis lotumitaj 2 ekzempleroj de la nova 4 eldono de Kosmo kaj Ni. Laste kaj espereble ne balaste, AISO provas nun restarigi sian vertumbazon de retadresoj, kiu perdiĝis kun la fermo de la Yahoo retlistoj antaŭ du jaroj. Se vi deziras pluricevi niajn maloftajn cirkulerojn, bonvolu respondi la inviton de AISO-anoj baldaŭ sendota al multaj antaŭaj AISO-anoj per IO-grupoj aŭ sendi mesaĝon al renato@esperanto.org. Venontsemajne komenciĝos 2 paralelaj sesioj de la 4a Internacia Vintra Universitato, IVU, okazontaj dum la novjara renkontiĝo en Wiesbaden, 8 IVU prelegoj kaj Luminesc en Heilbronn, 4 IVU prelegoj. En iliaj programretpaĝoj aperas la jena prezentaĵo. Kiel plurfoje en la pasinteco, ankaŭ ĉijare okazos kadre de la NURO, respektive Luminesc, la Internacia Vintra Universitato, IVU jam de 4 sesio. IVU estas iniciato de Akademio Internacia de la Sciencoj, AISO, simila al la Internacia Kongresa Universitato dum la UKO, kiu okazas en la jarŝanĝaj kunvenoj en Germanio ekde 2007, komence dum la Internacia Festivalo kaj plue dum la NURO kaj Luminesc. La IVU prelegoj povas trakti plej diversajn temojn kaj estas popularnivelaj. La konstanta rektoro de IVU estas profesoro Amri Vandel, prezidanto de AISO. vi rekonas la ivu prelegoin per la indico ivu. Dum luminesc ocasos la 2 de januaro le arcunvenu de AISO. Pli poste trovigas la limdato por IQ AIS pro fornoi por Torino, 31 de januaro, sus 39 dum la 100 germana congreso fine de maio pro poloi bovene CMI, ca la 76 sesio de IQ AIS en Torino. Fine, persona tamen scienza noto, antau du tagoi publicigis mia articolo pri nova solvo de la Fermi paradoxo, tu iam estis disconigita en multae scienz populare novas reteoi cae plurae lingvoi interalie de la renoma revuo Time. Heimtaskoi de la climat changigia culmino. La conferenzo pri climata changio de UNO, COP27, ocasinta in decembro en Sharm el-Sheikh, Egiptio, postulis che ciui landoi faru extran clopodum por tracti la climata crisum, ec de nun. Au che la generala secretario de UNO Antonio Guterres diris, COP27 finigas cum multe da heimtaskoi cae mal multe da tempo. Do, cium COP27 atingis che cio devas ocasi poste por certigi che la mondo povas bremsi la plei malbona in sequoin de climata shangio? Ien quincilo silae decidum de la conferenzo, cui anca formos la prioritatoin por climata agado en 2023 cae poste. Staregi fondaron por perdo cae damaggio. COP27 fermigis per nova interconsento por disponigi finanzado de perdo cae damaggio por vundeblae landoi forte trafitae de inundoi, sequezoi cae aliai climatae catastrofoi. Citio estis vaste laudita cier historia decido. Cial? Char, por la unua foio, landoi reconis la besonon de finanzo por respondi al perdo cae damaggio associitae cun la catastrofae efficoe de climata shangigio, che consentis pri la starigo de fonduso cae la necessae finanzae arrangioi. Conservi clara l'intenson teni unu cae duona grado atingebla. La mondo estas en critica iardeco por climata ago. Citio ne estas troico, la interregistara panelo pri climata shangio de UNO diras che limigi varmigion a circa unu cae duona grado, postulas che la tutmonda ellasoi de forzea gaso ec malaltigiu antau 2025, che estu reductita ie 43% antau 2030. Tiu lasas nur 7 mallungae iaoin denu, tamen la mondo shainas nun tempe esti mal proxima de tiu celu. Teni entreprenoin ca instituzioin respondetsai. Si tiu nova faso de effectivigo ancau signifas novan focuson pri respondetsigo, ciem temas pri engagigioi faritae de sectoroi, entreprenoi ca instituzioi. Ne utilas travivi cion cion ni just travivis en collective cion forgesos en la momento ciam la cameraoi plu iras, diris la plenuma secretario de UNO pri climata shangigio, Simon Stiel, ciu promesis novan focuson pri respondezo dum sia tempo dum malferma parolado ce COP27. Mobilisi pli da finanza subteno por evolulandoi. Financo estos la kerno de cio cion la mondo faras por contraubatali climata shangigio. Mildigo, adapto, perdo che damaggio, climata tecnologio, cio ci postula sufficia in finanzo in por funzii giuste che doni la desirata in resultoin. Pricitiu decida temo, COP27 creis voion por vizigi la pli larga in finanza influoin al malalta emissioi che climata resistema evoluo. Celi effettivigon. Compreneble, climatae promessoi ne valoras la paperon sur ciu ili estas scribitae se ili ne estas deprenitae de la pagio cae realigitae ciel concretae agoi. Tial COP27 estis attendita esti effectivigo. En la malferma tago de la conferenzo, Stiel alvocis acordigi ciun angulon de homa agado cun la celo de 1,5 grado dirante. Pariso donis al ni la interconsenton, cae Katowice cae Glasgow donis al ni la planum. Sharm el-Sheikh metunin sur la voion al effectivigo. L'articolon accompagnas bildo de homoe qui ricevis diplomon cun Amt Vandel en la meso, bildon de maro cun glacio, cae bildon de lego figurinoe qui tenas afficioin qui diras climata ni usteco nun, se la tero estus banco viam savus cin, ne estas climata justezo sen genera justezo, lasu gin en la tero, ne estas planedo bo, glat flago, kaj tiel plu. Voĉlegis por vi, Clara F.